nulolong lahirna jeung nulolong batina. Yohanes pasal 8. Dina hiji waktu basa Yesus keur angkat tepang jeung hiji jelema anu lolong bawa ngajadi. Murid-muridna mihatur, "Rabi, saha eta teh anu gaduh dosana anu mawe eta jelema jadi lolong ti barang burusut? Manehna sorangan atanapi kolotna?" Waler Yesus, "Manehna lain, kolotna lain. Eta mah pikeun nanyatakeun kakawasan Allah ka dirina. Meungpeung beurang keneh. Urang wajib nadunan pangersa nu ngutus kami. Geus peuting mah moal aya anu bisa barang gawe. Satungtung di dunya, kami nu nyaangan dunya teh. Sanggeus nyarios kitu anjeunna ngaludah kana taneuh. Tuluy tanehna digulai-gulai jadi leutak. Geus kitu dipopokeun kana panon anu lolong tea. Bari saurna, jung si beungeut ka kulah Siloam. Kecap Siloam teh pihartieunana nu diutus nu lolong teh indit ka kulah Siloam nurutkeun parentah. Sanggeus si beungeut tuluy balik panonna geus bisa nenjo. Tatangga-tatanggana kitu deui anu tuman narenjo manehna baramaen silih tanya. Eta teh lain anu sok musafir tea?" Ceuk anu ditanya, "Enya geuning, tapi cek sabagian deui lain. Meureun pada sarimbag bae eta mah. Tapi anu boga awakna ngaku sorangan pokna, nya kuring." Tuluy pada naranya, "Geuning eta geus henteu lolong, kumaha cageurna?" Ditembal dipopokan leutak kunu jenenganana Yesus tea terus dititah si beungeut ka kulah Siloam. Kuring nurut nya kajadian. Ari si beungeut ari brae panon teh bisa nenjo. Pok deui anu naranya, "Ayeuna anjeunna di mana?" "Walona duka atuh. Geus kitu anu talina lolong teh dibarawa ka urang Farisi waktu Yesus ngagulai-gulai taneuh pikeun nyageurkeun manehna teh ka jadianana dina poe Sabat. Ku urang Farisi manehna dititah nyaritakeun deui kumaha lantaranana pangna jadi bisa nenjo?" Ari jawabna, "Ku anjeunna panon abdi dipopokan leutak, ku abdi teras dikumbah brae bae ningal mung sakitu. Mustahil eta jelema teh utusan Allah da henteu ngendahkeun poe Sabat," cek urang Farisi. Tapi dibantah kuno sejen, "Mun nya manehna jalma doraka, nah kira-kira nabi saheun nyieun mujizat anu aheng kitu?" Maranehna jadi pasalingsingan paham, pok deui naranya ka jelemana, "Cek maneh saha eta jelema teh? Pedah bae maneh geus bisa beunta ku eta." Jawabna, "Moal lepat anjeunna teh nabi. Ari urang Yahudi mah teu percaya yen eta jelema teh asalna lolong nepi ka nyalukan indung bapana." Tuluy ditanya, "Bener ieu anak maraneh anu lolong ti barang burusut tea? Naon sababna nepi ka bisa nenjo kitu?" Jawab indung bapana, "Leres ieu teh pun anak anu ti barang gubrag parantos lolong. Nanging naon lantaranana anu mawi ayeuna tiasa ningal? Atanapi saha anu nyageurkeunana? Eta mah duka teh teuing, teu terang-terang. Saya diperiksakeun ka jenisna bae, da parantos baleg." Tang teu tiasa ngajawab sorangan. Ngajawab kitu, soteh bakating kusieun lantaran geus nyarahoeun yen eta urang Yahudi teh geus mupakat yen mun aya anu wani nyebutkeun cageurna eta jelema teh ku Kristus baris dikaluarkeun ti pakumpulan kaagamaan. Eta sababna ngajawabna teh cukup ku sae dipariksakeun bae ka jenisna da parantos baleg. Tuluy jelemana dicalukan deui seug diomongan. Kulantaran aya kajadian kitu ka maneh, maneh wajib ngagungkeun teh ka Allah. Da jelema itu mah jelema doraka. Tembalna, "Doraka henteuna mah abdi teu terang. Terang soteh tadina abdi lolong ayeuna tiasa ningal." Cek urang Yahudi, "Dikumahakeun bae maneh teh? Kumaha patana nyageurkeunana?" Dijawab, "Ongkoh tadi parantos disanggemkeun. Na teu kadarangu kitu. Nanggo marundut disanggemkeun deui. Bade jaradi murid-murid na kitu." Ngadarenge jawab kitu teh urang Yahudi jadi nyareuneu ngomongna sugal. "Puguh maneh muridna mah. Urang mah murid Musa. Ka Musa mah Allah teh geus puguh ngandika urang oge nyaho eta mah. tapi ka eta jelema mah nyaot teuing. Nepi ka ayeuna oge eueuh nu nyaho ti mana asal usulna. Manehna nembal deui. Asa kalintang anehna dugi ka teu acan aruninga kana asal usul anjeunna. Sakitu parantos ka uninga ieu sa nyageurkeun anu lolong, padahal unggal jalmi oge ngarti yen jalma doraka mah piraku ku Allah dugi ka dijungjung kitu. Tiap-tiap anu dijungjung ku Allah tandaning jalma hormat ka Allah. Sareng ngalakonan timbalanana, hisa jelegna dunya oge can ka kuping, aya anu tiasa nyageurkeun nu lolong bawa ngajadi. Jadi cek abdi mah upami yaktos anjeuna sanes asal ti Allah, pamohalan ieu sami damel kieu. Dasar maneh mah geus kasiku ku dosa ti kodratna, ayeuna rek mampatahan ka urang. Cek maranehna bari nyuntrungkeun ngusir nitah nyingka. Kajadian eta teh kauninga ku Yesus dina parangna patepang deui ku anjeuna diajak sesauran. Ari maneh percaya ka putra manusia? Tembalna, saha téa anjeuna teh cobi atuh wartoskeun supados abdi ulah rumegagnya percanten. Sauri Yesus, ongkoh geus papanggih, malah aya nu oge keur cacarita jeung maneh. Brek bae manehna sembah sujud tuluy ngatur. Aduh Gusti, kantenan abdi teh percanten. Sauri Yesus deui, kami datang ka dunya teh supaya aya keadilan, supaya anu lolong dibeuntakeun, anu berarenta jeung anu lalolong. Eta kasauranana teh kadarengeun ku sawatara urang Farisi anu keur araya di dinya. Maranehna narempas ka Yesus, maksud anjeun teh kaula oge dianggap lolong kitu. Waler Yesus, upama aranjeun nya lolong teu bisa nenjo, tangtu aranjeun teu salah. Tapi aranjeun teh puguh-puguh teu bisa awas, tapi tetep kumangkeuh bisa nenjo. Tah eta dosa aranjeun teh.